Preguntábamos otro día de cuáles eran las prioridades. Desgraciadamente, yo decía que nada cambió, porque está todo por hacer. Las prioridades van a ser semejantes. Podría ser resumir en más industria, más sanidad pública y más infraestructuras. Más industria, tenemos un ejemplo aquí cerca. No queremos monopolizar únicamente en Alcoa, pero evidentemente el mantenimiento de los puestos de trabajo de la factoría va a ser algo vital. Seguiremos, evidentemente, peleando por eso, diciendo claro. Unha vez máis, xa van máis de 4 anos que a única solución é a intervención pública. Creo que cada vez máis, incluso formacións políticas, se van sumando a esta idea. Pero evidentemente seguiremos co plan industrial para a Mariña. Non pode ser que a Mariña dependa do turismo ou de unha única factoría. Son moitos anos nos que vamos vendo como van pechando empresas. Na última legislatura foron Alvo, foron Vestas, temos aí a Alcoa, e se nos movemos aos últimos 10 anos, pois poderíamos facer casi un 11 titular de empresas pechadas, desgraciadamente. Case infraestructuras o mesmo, a nivel autonómico. Seguimos vendo como a Costa Norte segue parada. Son 18 kilómetros en 22 anos xa construídos. Comezaba a anunciarse no en 23 anos, perdón, no 2001. E aí seguimos sen que se dea rematado. Pero tamén a nivel estatal, en todo o que faga falta. A autovía 74 vai seguir sendo reclamada polo BNG como calcar outro tipo de infraestructuras, ben sexa o dique norte de Alcoa, por exemplo. Evidentemente, unha das prioridades do Bloque Nacionalista Galego vai ser a defensa da sanidade pública. Non solamente coa recuperación da área sanitaria da Mariña, senón, sobre todo, co reforzamento de persoal. Non podemos seguir vendo como inda este domingo se manifestaban no Vicedo pola recuperación dos médicos e médicas que teñen basicamente pautados ali no centro de saúde, e a recuperación da nosa sanidade pública, sobre todo da atención primaria, vai ser un dos nosos piares.